Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Mətbuat Şurası Prezidentə müraciət edib, jurnalistlərin buraxılmasını istəyir. Gürcüstan Prokurorluğu dövlət çevrilişinin qarşısında alındığını deyir. İslam Kərimov üçüncü dəfə Özbəkistanın prezidenti oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Mətbuat Şurası Prezidentdən jurnalistləri əfv eləməyə xahiş edir. Şura İlham Əliyevə müraciət göndərib. Müraciətdə deyilir ki, belə bir humanist akt Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına, insan haqlarına hörmətin nümunəsi olar. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Kremldən verilən məlumata görə Putin İlham Əliyevə zəng edib. O, Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətlərinin inkişafında İlham Əliyevin rolunu qeyd edib. Prezidentlər yeni il münasibəti ilə Rusiya və Azərbaycan xalqlarına öz təbriklərini çatdırıblar. Azərbaycan Qarabağ danışıqlarının Praqa formatına gələn ildə sadiq qalacaq. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim deyib. Xəzər İbrahim bildirir ki, Bakı beynəlxalq vasitəçilərin müvəqqəti nikbinliklərini bölüşmür. İlin əvvəlində Qarabağla bağlı ümid verici bəyanatlar olsa da konkret nəticə yoxdur.
Biz danışıqlar prosesində çox aktiv iştirak etmişik. Biz həmsədrlərlə çox sıx işləmişik və biz Ermənistan tərəfini hər zaman konstruktivliyə çağırmışıq. Və hal-hazırda da biz məhz Ermənistan tərəfindən bu konstruktivliyi gözləyirik ki, danışıqlar prosesi ilə əleyə gedə bilsin.
Xəzər İbrahim, 2007-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında bir, xarici işlər nazirləri arasında 4 görüş keçirilib. İl ərzində həmsədrlər bir neçə dəfə regionlara səfər ediblər. ATƏT təmas xəttində 19 monitoring aparıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanın prezidenti səlahiyyətlərini icra edən Nino Burcanadze deyib ki, ölkə ciddi təhlükə ilə üz-üzədir, amma hökumət bu təhlükənin reallaşmasına imkan vermək niyyətində deyil. Biraz əvvəl prokurorluq elan edib ki, Gürcüstanda dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısı alınıb. Deputatlardan Valeri Gelbaxyani şübhəli şəxs elan olunub. Gelbaxyani müxalifət liderlərindən biri prezidentliyə namizəd Badri Patarkasişvilinin seçki kampaniyasına başlıq edir. Prokurorluğun yayımladığı vizionetdə Gelbaxyani Daxili İşlər Nazirliyinin işçisinə rüşvət təklif edir. Onu dilə tutur ki, yanvarda prezident seçkisindən sonraki çevrilişdə iştirak eləsin. Gelbaxyani və Patarkasişvili ittihamı rədd edir. Bugün Nino Burcanadze Gürcüstanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib, iclasdan sonra təhlükənin qarşısını alacaqlarını deyib. İslam Kərimov yenə Özbəkistanın prezidenti oldu. Özbəkistan Mərkəzi Seçki Komissiyası dünənki seçkinin ilkin nəticələrini elan edib. Komissiyanın dediyinə görə Kərimov səslərin 88%-ni toplayıb. Qalan 3 namizəddən ən çox səs toplayanı Əsliddin Rüstəmovdur. Rüstəmov səslərin 4%-ni də yığmayıb. ATƏT seçkini pisləyib, müxalifətə heç yer olmadığını, demokratik standartlara uyğun seçki keçirilmədiyini bildirib. ATƏT-dən Urnur Gürnar Stotdur.
Generally, a turnout over 90% always raises eyebrows.
Ümumiyyətlə, adətən elan olunandakı seçkidə seçicilərin 90%-dən çox iştirak edib, bu təəccüb doğurur. Xüsusən də əgər bunu bizim müşahidəçilərin gördükləri ilə müqayisə eləsək, onlarsa seçicilərin az aktiv olduğunu demək olar ki, boş məntəqələr görüblər. Onda həmin 90% rəqəmi narahatlıq yaradır. ATƏT-in nümayəndəsi Urdur Gürnar Stotdur. İslam Kərimov 2000-ci il seçkilərində də 90% səslə prezident olmuşdu. Kərimov üçüncü dəfədir prezident seçilir. Özbəkistanda prezidentlik müddəti 7 ildir. Rusiya Dövlət Duması Boris Qrızlovu yenə spiker seçib. Duma seçkidən sonra ilk dəfə bugün yığılıb. 450 yerlik Dumada yerlərin 315-i prezident Vladimir Putinin partiyasıdır. Putin deyib ki, seçicilərin onun partiyasını belə müdafiə eləməyi onu ruhlandırıb, prezident kreslosunu tərk edəndən sonra da siyasətdə aktiv olmağa həvəsləndirib. Bugün İraqda qiyamçılar sərnişin avtobusunu girov götürüblər. Avtobusda 14 sərnişin, o cümlədən qadın və uşaqlar olub. Hadisə Baquba şəhəri yaxınlığında baş verib. Bağdadda isə partlayış törədilib, 2 nəfər ölüb. Partlayış güclü mühafizə olunan yaşıl zona yaxınlığında baş verib. Əfqanistanda meydin altında gizlədilmiş bomba partlayıb, 4 nəfər ölüb. Polis partlayışa görə talibançıları günahlandırır. Əfqanistanın Cəllabat şəhərində çadrasının altında partlayıcı olan qadını tutublar. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir, studiyamızın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Süleymanbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Vəfa müəllim, xoş gəlmisiniz.
Salam.
Bayramınız da mübarək.
Sizinlə belə və bütün Azərbaycan xalqı ilə birgə.
Bu həftə İranla Azərbaycan arasında müəyyən mənada diplomatik gərginlik yaşandı. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu günlər məhkəməsi başa çatan Səid Dadaşbəylinin dəstəsi ilə bağlı açıqlama verdi. Orada bu dəstənin İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığı iddia edilirdi. Yada salaq ki, həmin qrupun üzvləri dövlət çevrilişinə cəhddə və silsilə terror hadisələri planlaşdırmaqda günahlandırılırlar. İran səfirliyi də öz növbəsində bəyanat verərək bu iddiaları uydurma senari adlandırdı. Daha sonra Xarici İşlər Nazirliyi bəyan etdi ki, İranın başdakı səfiri nazirliyə dəvət olunub və həmin məsələ ilə bağlı faktları onlar qarşı tərəfə təqdim ediblər. Ancaq qəribədir ki, İran səfirliyi də öz növbəsində onlara heç bir fakt təqdim edilmədiyini iddia etdi. Üstəlik, səfirin sözlərinə görə o Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilməyib, müəyyən məsələ ilə bağlı səfirliyə üz gedibmiş. Fəhim müəllim, bax, əvvəlcə sizə sualımız belədir. Bax, bilmək olarmı ki, nə baş verir və sizcə münasibətlər bundan sonra bir qədər də gərginləşəcək, yoxsa nə baş verəcək? Yəni, hadisələrin bundan sonraki gedişin, ölkə arasında münasibətlər baxımından necə proqnozlaşdırmaq olar?
Bilirsinizmi, bu İranla Azərbaycan arasında əmələ gələn bu tipli birinci gərginlik deyil. Azərbaycan müstəqil dövlət olandan sonra sözsüz ki, qonşu İran Azərbaycanda öz mövqelərini möhkəmlətməyə can atdı. İran ideoloji dövlətdir və din dövlətidir. Azərbaycan da İslam dinindən ayrılmış 70 il Sovet hakimiyyətinin nəticəsində bir ölkədir və Azərbaycan xalqı belə bir xalqdır. Ona görə İran İslam dəyərlərini Azərbaycana eksport etməyə başladı və bu dəyərləri eksport edəndə dəyərlər havadan eksport oluna bilməz. Onları həyata keçirən insanlar lazımdır. Həm İran vətəndaşları tərəfindən, həm Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən ki, onlar bu prosesə dəstək versin. Beləliklə, demək olar ki, Sovet İttifaqı çökəndən sonra və Heydər Əliyev hakimiyyətə gələnə qədər bu sahədə xeyli iş görülmüşdür. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra sözsüz ki, Azərbaycanda gərgin mübarizələr davam etdi. Heydər Əliyev birinci daxili qruplaşmalar, silahlı dəstələrin əleyhinə mübarizə apardı və eyni zamanda Azərbaycanda İranın dəstəyi ilə yaranmış İslam Partiyasının əleyhinə və onun fəallarının əleyhinə iş aparmağa başladı.
Bəziləri də həbs edildi, vətənə xəyanət ittihamı ilə, İran kəşfiyyat orqanları ilə, əməkdaşlıq iddiası ilə həbs edilənlər oldu.
Bəli, mənim yadımdadır ki, bir çox adam həbs edilirdi və bu prosesdə İranın ondakı səfiri, cənab Bekdili gündə mənə müraciət edirdi ki, dost idi ondan, xahiş et Heydər Əliyevdən ya bu şəxsi, ya o şəxsi əmr etsin, buraxsınlar. Çünki bu kəşfiyyatçı zat deyil, bu təxribatçı deyil, bu adi tacirdir, bu adi iş adamıdır və s. Yəni, bu cür proses getdi, Azərbaycanla İran arasında gərginlik artdı və o gərginlik hətta artı bu dərəcəyə gətirdi ki, Heydər Əliyevin səfəri bir neçə dəfə İrana baş tutmadı. Yəni, demək istəyirəm ki, bu tipli gərginliklər bizim tariximizdə, yaxın tariximizdə olubdur. Lakin bu gərginlik aradan götürülübdür. Çünki İran da Azərbaycanla xoş əlaqələr, ondan sonraki həm siyasi, həm iqtisadi, həm başqa cür hər tərəfli əlaqələrdə maraqlıdır. Azərbaycan da İranla əməkdaşlıqda sözsüz ki, maraqlıdır.
Bəs indi nə baş verir Vəfa müəllim belə olan halda?
Bilirsinizmi, məsələ ondan ibarətdir ki, gəlin bu məsələyə olduqca soyuqqanlı surətdə baxaq. Azərbaycan bu dəqiqə Amerika Birləşmiş Ştatlarının strateji partnyorudur. Bunu ki, heç kəs inkar etmir, elə deyilmi? Və İran da sözsüz ki, bu strateji partnyorun qonşusu olaraq, bu strateji partnyora yaxşı nəzarət etmək istəyir. Çünki bilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları lazım olanda bu strateji partnyordan istədiyi kimi istifadə edə biləcək. Mən məsələnin dəqiqliklərini bilmirəm və bu barədə bir söz deyə bilmərəm. Amma nəzəri cəhətdən İran dövlətinin Azərbaycanda özünə dayaq yaratmağına inanmaq mümkündür və bu da ki tamamilə təbii bir prosesdir. İran Azərbaycanda özünə dayaqlar yaratmağa davam edəcəkdir və sözsüz ki Azərbaycanın da xüsusi xidmət orqanları baxacaqdır ki bu dayaqlar necə dayaqlardır. Əgər bu dayaqlardan Azərbaycanın təhlükəsizliyinə, milli maraqlarına təhlükə gələ bilərsə, qorxu gələ bilərsə, sözsüz ki bunlarla ciddi mübarizə aparacaq.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Məhəmməd, söhbətin əvvəlində dediniz ki, o vaxt kəşfiyyat orqanları səviyyəsində baş verən gərginlik siyasi təmaslara da öz təsirini göstərirdi. Mərhum prezidentin yəni səfəri bir neçə il ertələnmişdi. Amma 2000-ci ildə iki ölkənin kəşfiyyat orqanları arasında bir müqavilə imzalandı ki, bir-birinə qarşı yəni heç bir kəşfiyyat aparmayacaqlar. Və indi nə baş verir? Bir qədər hadisələrin xronologiyasını mənzilib nəzər salaq. Səidin dəstəsi kimi tanınan qrup ilin əvvəlində həbs olunur və kifayət qədər ciddi arqument Azərbaycan tərəfinin əlinə keçir. Burada Bakı Tiflis Ceyhan neft kəmərinə bir neçə səfirliklərə qarşı terror aktlarının cəhdindən söhbət gedir və bütün bunların fonunda biz müşahidə edirik ki, məsələn, sentyabr, noyabr aylarında 2 ay ərzində İranın rəhbərlərinin Bakıya səfərləri baş verirdi. İran prezidenti gəldi, vitse prezidenti gəldi, ardınca spikerin səfəri oldu. Yəni sizcə bu cür problemləri, yəni bu yüksək səviyyə təmaslarda kənarda saxlamaq mümkündürmü, yoxsa o vaxt bunlar müzakirə olunmuş, amma həllini tapmamış, yəni bir məsələ kimi olduğu üçün indi ictimai müzakirəyə çıxarıldı. Yəni bu baxıma nə baş verir? Siyasi təmaslarla bu, yəni kəşfiyyat orqanları arasında bu gərginlik axı bir-birinə adekvat deyil. Nə baş verir?
Buyurun Vəfa müəllim.
Birincisi mən onu demək istəyirəm ki, heç vaxt Azərbaycanla İran arasında bir-birinin ölkəsində kəşfiyyat aparmamaq haqqında müqavilə imzalana bilməz. Müqavilə imzalana bilər ki, İran və Azərbaycan kəşfiyyat orqanları birgə əməkdaşlıq etsinlər və birgə iki ölkənin təhlükəsizliyinə xidmət etsinlər. Kəşfiyyatların işi əsasən məlumat toplamaqdır. Məlumat bilməkdir, ondan sonra bu məlumatdan istifadə edib qərar qəbul etməkdir. Əsas məsələ bundan ibarət. Amma bu təxribata keçmə, bu tamamilə artıq başqa söhbətdir. Bu artıq, deməli, vəziyyətin olduqca gərgin olduğundan xəbər verir. İndi Azərbaycan-İran əlaqələrində mən hesab edirəm vəziyyət olduqca nə qədər ki mülayimlik var, bir o qədər də gərginlik var. Azərbaycanın milli marağı, siyasi marağı Amerika ilə, NATO ilə əməkdaşlıq aparmaqdır. Əgər Azərbaycan bu əməkdaşlıqdan üz döndərsə, Azərbaycanı məhv edərlər. Siz fikir verin, məsələn, İranın milli marağı Ermənistanla əməkdaşlıq etməkdir. Nə səbəbə görə? Ermənistan Rusiyanın bir hissəsidir. İran Rusiyadan asılıdır. Rusiya İranda Buşer atom elektrik stansiyasını tikir və İrana atom yanacağı verməyə hazırlaşır. Yəni, İran bu səbəbə görə, məsələn, müsəlman şiyələrinin xatirinə baxmayaraq, deməli, onu işğal edən, onunla müharibə aparanlara dəstək verir, dostluq eləyir.
Deməli, birinci növbədə öz maraqlarıdır.
Bəli, dövlətlərin hamısında onların ideologiyaları, onların dinləri bir tərəfə, amma onların milli maraqları o biri tərəfə. Əgər İran Rusiya ilə dostluq etmək istəyirsə, o Qarabağ məsələsində gəlib Azərbaycanı, məsələn, qıraq ölkə kimi sözlə, diplomatik ifadələrlə dəstək verəcək. Real dəstək verə bilməyəcək.
Aydın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sembola Səlmovun sualı var, Qanun Günanın redaktoru.
Vəfa müəllim, İranla Azərbaycan arasında özünüz də etiraf edirsiniz ki, mütəmadi olaraq problemlər yaşanır. Hətta bəzi şərhçilərin fikrinə görə bu problemlər demək olar ki, əbədi problemlərdir. İran Azərbaycanın qərblə inteqrasiyasından narazıdır, NATO ilə bağlı planlardan narazıdır, ABŞ-la münasibətlərindən narazıdır. İran daim Azərbaycan xarici siyasətini istiqamətləndirməyə məhdudlaşdırmağa cəhd edir. Belə olan təqdirdə daha düzgün olmazdı ki, Azərbaycan İranla münasibətlərini normallaşdırmaq istiqamətində yox, sadəcə İrandan uzaqlaşmaq istiqamətində aparsın. Mən bunu ona görə deyirəm ki, məsələn, Saakashvili Gürcistan görəndə ki, Rusiya ilə münasibətləri heç cür tarazlaşdırma mümkün deyil, Rusiyadan uzaqlaşmaq yolunu tutdu. Daha düzgün olmazdı mı ki, Azərbaycan da İrana münasibətdə belə yol tutsun?
Birincisi, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Gürcistan Rusiyadan uzaqlaşma yolunu tutmayıbdır. Bu dəqiqə bütün Rus biznesi Gürcistandadır və məhdudiyyətlər aradan götürüləndən sonra bütün Gürcistan biznesi də Rusiyadadır. Rusiya Gürcistanla əlaqələrə böyük fikir verir. Gürcistan nə cür olursa olsun, Rusiyanın diqqəti nəzərində olacaqdır. Rusiyada nə cür siyasət keçirirsə keçirsin, Gürcistan ondan bir çox deməli məsələlərdə asılı bir ölkədir. Ona görə mən bu uzaqlaşma sözləşmədə, sözdə getdi. Bir qədər məhdudiyyətlərdə getdi. Elə həmin proses Azərbaycanla İran arasında da baş verir. Özünüz görürsünüz ki, məsələn, Azərbaycandan Naxçıvana gedən yük maşınlarının sayı olduqca məhduddur. Gündə məsələn 2-3 maşın o tərəfə, 2-3 maşın bu tərəfə. Amma Azərbaycanla İran arasında tamamilə vizasız gəliş-geliş olmalıdır. Çünki iki qonşu xalqdır, iki müsəlman xalqdır. Niyə görə məhdudiyyətlər olsun? Amma məhdudiyyətlər var. İran tərəfindən də Azərbaycan tərəfi. Və İran-Azərbaycan əlaqələrində ciddi dəyişiklik yalnız o vaxt ola bilər ki, İran öz rejimini dəyişsin. İran öz istiqamətini dəyişsin. Burada Şərq-Qərb, ondan sonraki Amerika-İran qarşı durması var. Azərbaycan qalıb ortalıqda. Azərbaycan əgər İrana qarşı üz götürmüş olsa, Azərbaycanın bütün deməli əsas əməkdaşlıq xətləri Qərblə, Avropa ilə, Amerika ilə gedir. Azərbaycan uduzacaqdır. Üstəlik də İran demək olar ki, müharibə vəziyyətindədir. İran Amerika bazaları tərəfindən mühasirədədir. Amerikanın əskəri qüvvələri, Amerikanın hərbi donanması artıq İranın sahillərindədir. Bu baş verəcək, baş verməyəcək, nə vaxt baş verəcək? Gəl bu barədə danışmayaq, amma ki, bu faktorun özü böyük gərginlik yaradır və Azərbaycanı mövqe seçməyə vadar edir. Azərbaycanın mövqeyi də olduqca ağıllı mövqeyidir. Niyə görə? Azərbaycan İranla dostluq etmək istəyir. Azərbaycan İranla əməkdaşlıq etmək istəyir. Ticari əlaqələr, iqtisadi əlaqələr, başqa əlaqələr. Amma Azərbaycan gəlib İranın əskəri müttəfiqi ola bilməz. Çünki Azərbaycanın Amerika ilə təcrübələri var. Deməli, Azərbaycan bunları həyata keçirməlidir. Düzdür, Azərbaycan İrana söz verib ki, öz ərazisindən İrana hücum etməyə yol verməyəcəkdir. Bu İranı təmin etməlidir, amma İranı təmin etmir. Çünki İran bilir ki, Amerika Azərbaycandan qat-qat güclü dövlətdir. Lazım olsa Azərbaycan Amerikanın təzyiqinə dözə bilməz. Ona görə bilirsiniz, burada gərginlik təbiidir. Və bu təbii gərginlik o vaxta qədər davam edəcək ki, bu qarşı durma aradan gedəcəkdir. İranla Amerika əlaqələri normallaşacaq.
Ancaq Vəfi müəllim, Azərbaycanla İran arasında həm də tarixi problemlər var.
Bəli, Azərbaycanla İran arasında tarixi problemlər var. Amma məsələn, bu tarixi problem də olduqca mürəkkəb bir problemdir. Mən bu yaxınlarda bir mühazirə apardım. Mühazirənin məzmunu Azərbaycan qərbdir ya şərqdir? Azərbaycan daha çox qərbdir, nəinki şərqdir. Azərbaycanda qərbin deməli nümunələri daha artıqdır nəinki şərqin nümunələri.
Aydındır.
Amma o tərəfdə qalan Azəri türkləri onlar şərqdilər. Onlar şərqdilər. Bu problem var. Sözsüz ki, İran vaxtı ilə bütün bu ərazini İran imperiyası nəzarət edirdi və yenidən də o nəzarəti qaytarmaq istəyir. İmperiyalar dəyişmir. İmperiyaların mentaliteti dəyişmir. Necə ki İran Azərbaycanı özünə birləşdirmək şimalı bu barədə düşünürsə, həmçinin Rusiya da bu barədə düşünür. Çünki Rusiya da imperiyadır.
Aydın.
O vaxtda ki, Rusiya demokratik dövlət olacaqdı. Rusiya onda təmiz ürəklə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyacaq. İndi Rusiya məcburən onu tanıyır, amma Rusiyada ictimaiyyət nümayəndələri, siyasi nümayəndələri daima deyirlər ki, Rusiya keçmiş sovet deməli, respublikalarını qaytarmalıdır Rusiyanın tərkibini.
Vəfa müəllim, bu iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşəcəyi təqdirdə bunun nə kimi nəticələri ola bilər?
Mən hesab edirəm ki, əlaqələr nə qədər gərginləşsə, heç vaxtı bu əskəri toqquşmaya gətirib çıxarmayacaqdır. İran Azərbaycandan qat-qat güclü dövlətdir əskəri baxımdan. Lakin Azərbaycanın bu regionda bu baxımdan İrandan Azərbaycanı müdafiə etmək üçün Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları NATO dayanıblar.
Bəs iqtisadi təzyiqlər edə bilərmi? Sadəcə Naxçıvana yardımları dayandırır.
İqtisadi təzyiqlər edə bilər, bəli. Amma Azərbaycan da bu iqtisadi təzyiqlərə dözə bilər. Ona görə ki, Azərbaycan blokada şəraitində deyil. Azərbaycanın Gürcüstan, Türkiyə üzərindən dünya bazarlarına gediş-gəlişi var. Ona görə Azərbaycan bütün bu blokadaya dözə bilər, nəticədə uduzan İran olar.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Bəfim, mən bu son hadisəndə bir maraqlı məqam da vardı ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatı yayıldı, sonra İran tərəfi etirazını bildirdi və məlum oldu ki, Azərbaycan diplomatiyası xəbərsizdir bu məsələdən. Xarici İşlər Nazirliyi bildirdi ki, bizim xəbərimiz yoxdur, biz elə bunu dəqiqləşdirəcəyik. Son iki ildə Azərbaycan İran arasında 3 dəfə belə kəskin bir gərginlik yaranıb. Biri ötən ilin əvvəllərində Bakıda dünya azərbaycanlılarının qurultayından sonra İran tərəfi yenə səfirlik səviyyəsində kəskin demarş elədi. Hətta Azərbaycan siyasətçilərinin bəyanatlarını yuxunuza görərsiz bu cür tonda qarşıladılar. İkinci bu ilin əvvəlində baş vermişdi. İran vertolyotları Azərbaycanın hava məkanını pozmuşdu. Üçüncü də bu son hadisə. Yəni belə bir təəssürat yaranır ki, Azərbaycan gərginliyə meyilli olmasa da İran istəyir ki, vəziyyəti gərginləşdirsin. Və gün keçdikcə Azərbaycanın, yəni bu bəyat dediyiniz Şərq Qərb Amerika İran qarşıdurması fonunda, yəni balansı qorumaq Azərbaycan üçün çətinləşir. Yəni Azərbaycan artıq strateji seçimini, yəni saxlaya bilmir. Şərait çətinləşir. Belə bir vəziyyətdə biz nə edək?
Buyurun bəfəmə. Mən
hesab edirəm ki, burada Azərbaycan tərəfindən olduqca ehmallı davranmaq arzusu var. Azərbaycan tərəfi istəmir ki, İranla əlaqələri gərginləşdirsin. Ona görə cavablarında tələsmir. Düşünülmüş cavablar verməyə cəhd edir. O ki, qaldı İran tərəfinə, İran tərəfi Azərbaycana güc nümayiş etdirmək istəyir, təzyiq etmək istəyir. Ona görə sərt tonla danışır. Biz də bunu çox gözəl bilirik. İran bu sərt tondan uzağa getməyəcək, gedə də bilməyəcək. İran Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı özünüz görürsünüz ki, gündə nə cür sərt ifadələr, sərt tondan istifadə edir. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarına heç bir təsir etmir. Və bu cür deməli davranışlar, tonlar sözsüz ki, heç vaxt mövcud olan ziddiyyətləri aradan götürməyə yönəlməyəcəkdir. Əksinə, məsələləri daha da gərginləşdirməyə başlayacaqdır. Məsələn, Azərbaycanda İrana simpatiyası olan deməli əhali qrupu var. Amma İranın Azərbaycana qarşı sərt davranışı həmin bu əhali qrupunu daraldacaqdır. Bu səbəb də İranın maraqlarına işləmir. Ona görə sözsüz ki, İran da öz siyasəti barəsində düşünməlidir. Azərbaycanda isə mən sözün düzü İrana qarşı heç bir qəbahət, heç bir deməli səhv etdiyini görmürəm və hiss etmirəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirakıdır. Əksinə belə fikirlər var ki, Vəfa müəllim, deyək ki, İrandan İran vətəndaşı olan müəyyən insanlar, əslən Azərbaycanlı olan insanlar, deyək ki, Azərbaycana gəlirlər və yaxud Türkiyəyə gəlirlər iş adamları, sonradan onların bir çoxu İrana qayıtdıqdan sonra onları Azərbaycan kəşfiyyat orqanları ilə, deyək ki, Türkiyə kəşfiyyat orqanları ilə bağlılıqda İran hökuməti ittiham edir. Ancaq oxşar məsələdə Azərbaycan deyək ki, buna İranın verdiyi reaksiyanı vermir.
Azərbaycan dövləti İranla müqayisədə. Azərbaycan dövləti demokratiyaya daha yaxındır. Nəinki İran dövləti. Məsələn, yadınıza salın, Sovet dövründə, Stalin dövründə bizdə qəddar, totalitar diktatura var idi. Ona görə Alman deməli əsirliyində olan qəhrəman zabitləri Stalin sürgünə göndərib orada güllələtdirirdi. Heç bir günahı sübut olmadan. Yəni, bu insan düşmənlə təmasda olubdu. Deməli, belə bir təxəyyül etmək olar ki, düşmən onu özünün kəşfiyyatçısı edibdir, ona görə gələn onu güllələyək. Yəni, belə şeylər diktaturalara, imperiyalara xas olan bir şeydir.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Siz dediniz ki, İran daim Azərbaycanda öz dayaqlarını yaradır və gələcəkdə də yaradacaq. Bir vaxtlar Azərbaycanda da bütün Azərbaycan ideyası çox populyar idi. Müəyyən siyasi təşkilatlar var ki, bu ideyaların təbliği ilə məşğul idilər. İndi hal-hazırda demək olar ki, belə təşkilatlar yoxdur. Bax, belə bir təşkilatların olması Azərbaycanın öz dayaqlarını yaratması baxımından hər hansı bir əhəmiyyət kəsb edirmi? Yəni onlardan Azərbaycan dövlətinə hər hansı bir köməklik dəyirdimi?
Gəlin açıq danışaq. Azərbaycan özü öz tərəfindən heç vaxtı belə bir dayaqlar yaratmaq fikrində olmayıb və buna heç vaxtı heç bir imkanı olmayıb. Yəni Azərbaycan Sovet dövlətinə daxil olanda Azərbaycanda yiyə Sovet dövləti idi. Və o vaxtı Sovet dövlətinin, Stalinin arzusu idi ki, İranı parçalayıb. Ona görə də o vaxtı Sovet hökuməti bu ideyaya güclü dəstək verdi. Azərbaycan bir dövlət kimi bu ideyanı həyata keçirməyə imkanı yoxdur. Bəli, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları həmən bu ideyadan istifadə edəcəksə, onların köməyi ilə biz belə təşkilatları yarada bilərik. Bu təşkilatlar maliyyələşdirilməlidir. Bu təşkilatlara ciddi surətdə məxsusi kəşfiyyat orqanları rəhbərlik etməlidir. Bizdə bu təcrübə yoxdur. Biz hələ ki yeni-yeni ayaq üstə duran müstəqil bir dövlətik. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan qarşısında belə bir məqsəd qoymayıbdır. Azərbaycan ictimaiyyətində bu təbiidir. Azərbaycan ictimaiyyətində belə bir rəy var ki, biz parçalanmış xalqıq. Sözsüz ki, məsələ asan deyil, mürəkkəb məsələdir. O baxımdan ki, İranda yaşayan Azəri türkləri tamamilə istəyirlər ki, öz dillərində oxusunlar, öz dillərində universitetləri olsun, istəyirlər ki, özləri özlərini idarə etsinlər. Bunların deməsələr də bunların ağlından, ürəyindən bu şeylər keçəndir. Buradakıların da ağlından, ürəyindən həmən şeylər keçə bilər. Amma ki, bunu hələlik ki, bir siyasi reallıq, orada İran dövləti durubdur, Azərbaycan dövləti durubdur, Azərbaycan dövləti də, İran dövləti də BMT tərəfindən sərhədləri tanınmışdır. Ona görə hələlik ki, bunlar yalnız xulya və ideya sahəsində olan bir məsələlərdir. Mən tam əminəm ki, Azərbaycan İranın əleyhinə təxribat aparmır və bu sahədə heç bir iş görmür. Bəli, Azərbaycan ictimaiyyəti tələb edir ki, İranda yaşayan qardaşlarımızın insan hüquqları təmin olunsun. Bu aydın məsələdir. Eyni zamanda Azərbaycanın özündə insan hüquqlarının təmin olunmasını da tələb edirik. Yəni insan hüquqları uğrunda mübarizə həmişə olacaqdır. Ona görə bizim İranlı qardaşlarımız bu məsələlərdə bir qədər soyuqqanlı olsunlar.
Ələkbər Rafoğlu'nun soruları.
Məfhumum, Azərbaycan qəlbin strateji müttəfiqidir, amma eyni zamanda İrana söz verir ki, öz ərazisindən İrana qarşı istifadəyə imkan verməyəcək. Azərbaycanın bütöv Azərbaycan ideyasını dediniz ki, düşünənlər var, amma Milli Oyan Şərikatının lideri Bakıya gəlir və deportasiya olunur havalimanından. Yəni, Azərbaycan nə İranı İrandıra bilir, nə də ki, qəlblə, belə deyək ki, əməkdaşlığını daha da yəni, hərbi müstəvidə genişləndirir. Axı ortada həm də bizim təhlükəsizliyimiz məsələsi var. Yəni, əgər qərb İran qarşı durması inkişaf edərsə, Azərbaycan ortada qalmayacaq mı bu gedişlə?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ortada qalmayacaq. O səbəbə görə ki, artıq Azərbaycanda Amerikanın, Avropanın, qərbin bütün iqtisadi maraqları təmsil olunubdur. Özünüz bilirsiniz ki, hər şeyin arxasında iqtisadiyyat dayanır. Hər şeyin arasında həmən, deməli, maddi maraqlar dayanır. Yəni, əgər Azərbaycanda zərbə dəysə, bu Amerikanın maddi maraqlarına vurulan zərbə olacaqdır. Amerika da bu zərbənin cavabını qaytaracaqdır. Bu, aydın məsələdir. Ona görə mən inanmıram ki, İran cəsarət edib Azərbaycana zərbə endirə bilsin.
Ələkbər Rafoğlu'nun soru var.
Bəfəməm, İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Xatəmi elə bu həftə bir açılama verdi Azərbaycanlarla görüşdə, İrandakı Azərbaycanlarla və orada bildirdi ki, onların hüquqları pozulur, onlara təhsil almağa imkan verilmir, onların ana dillərini danışmağa imkan verilmir, onlar zindana salınırlar. Yəni, axı bütün bunlar İranın elə keçmiş prezidentinin hakimiyyəti olduğu dövrdə baş verib. Yəni, Azərbaycan faktoru İrandakı belə siyasi mübarizədə nə qədər güclü bir amildir və nə qədər inanmaq olar bu siyasi bəyanatlara?
Sözsüz ki, İranın keçmiş prezidenti Xatəmi, demək olar ki, İran prezidentləri sırasında inqilabdan sonra ən praqmatik prezidentlərdən birisidir. Elə o, Amerika ilə sivilizasiyalar dialoqu məsələsini vaxtı ilə ortalığa qoydu, amma bundan heç bir şey çıxmadı. Sözsüz ki, o gözəl başa düşür ki, orada Azəri türklərinin vəziyyəti İran üçün bir təhlükədir. Çünki Azəri türklərinin sayı bəzilərinin dediklərinə görə 30 milyondan artıqdır. Olsun 20 milyon. Məsələ ondadır ki, bu boyda əhali əgər öz hakimiyyətindən narazıdırsa, birincisi özü üsyan edə bilər. İkincisi ondan istifadə edə bilərlər. Özdəki çox belə səmərəli surətdə istifadə edə bilərlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, prezident Xatəmi vəziyyəti yumşaltmaq, Azəri türklərinə ümid vermək ki, gələcəkdə sizin məsələləri İran hakimiyyəti çözəcəkdir, sizin vəziyyətiniz yaxşılaşacaqdır, biz sizin problemlərinizi bilirik və etiraf edirik. Bax, belə bir mesaj idi. Amma əslində bu vəziyyəti heç kəs dəyişdirə bilməz. Çünki azərbaycanlıların oradakı vəziyyəti İranın rejiminin nəticəsidir. Nə vaxta qədər ki, İranda dini diktatura rejimi olacaqdır, o vaxta qədər də ki, azərbaycanlıların oradakı vəziyyəti dəyişməyəcəkdir. Stalin nə qədər, məsələn, xalqlara demokratiya vəd etsəydi də, Stalin rejimi Stalin rejimi idi, elə deyilmi? Və axıra qədər də, Sovet İttifaqı axıra qədər belə davam etdi. Bəli, Xruşçov Stalinin siyasətini tənqid etdi, insanları daha az sürgünə göndərməyə başladılar. Amma razı olmayanları psixiatrik xəstəxanalara yerləşdirməyə başladılar. Yəni, rejimin mahiyyəti dəyişməyənə qədər heç nə dəyişmir. Məsələn, Rusiyada bu dəqiqə rejimin mahiyyəti dəyişibdir. O artıq Sovet diktaturası deyil. Rusiyada nə qədər insan hüquqları pozulsa da, Rusiyada artıq, deməli, sürgün düşərgələri yoxdur, dustaq düşərgələri yoxdur, dustaq əməyindən, məsələn, böyük hidroelektrik stansiyalar tikmək və böyük projələr həyata keçirmək yoxdur. Gələcəkdə İranda da belə olanda, heç məsələn orada yaşayan bizim qardaşlarımız heç bəlkə İran dövlətinin tərkibindən çıxmaq istəməyəcəklər. Demokratik İran dövlətinin tərkibində niyə görə yaşamasınlar? Onların bütün hüquqları əgər təmin olunursa. Mən hesab edirəm ki, bu azərbaycanlı problemi İranda olduqca ciddi problemdir. Lakin İran bu problemlə məşğul olmaq iqtidarında deyil, çünki bu rejim güc rejimidir.
Fəfə müəllim, sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə idi. Vəfa Qulzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.